aivan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
No mitäkö minä oikein ajattelen?
Grab by the pussy.
Kansalaisista.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Erittäin mainiota perjantaita täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Oikein pirtsakkaa huomenta kaikille.
Sekä minä, Matti Parpala.
Siis ootteko tekin nauttinut yhtä paljon kuin minä siitä, että me nauhoitetaan nykyään aamuisin 7.30? Eikö niin, että ajatus kulkee paljon kirkkaammin ja...
Niin.
Eikö niin?
No varmaan joillakin.
Niin, siis toisin kuin joskus, kun on nauhoitettu vielä aikaisemmin.
Se on totta.
Niin, totta. Joo, kyllä. Niin, mutta kyllä tämä niin kuin 7.30. Onhan tässä sitä jotain. En tiedä mitä, mutta jotain.
Jotain tässä on.
Jotain tässä on.
Mun mielestä tämä paranee vaan syksyn mittaan, koska kohta on myös siis pimeätä, täysin pimeätä tähän aikaan, niin, on enemmän tunnelmaa.
Kyllä.
Voi tehdä podcastia kynttilän valossa.
Se on totta.
Ihanaa. Joo. Se on sitä hygge.
Laittaa päreet huoneen nurkkaan
niin,
ja sitten jakson tulille. Kyllä. No niin, mutta asiaan tosiaan niin kuin kesän jäljiltä hallituskin on herännyt kohmelostaan ja onnistunut purskauttamaan maailmalle erinäköisiä asioita. Niistä suurimpana ja odotettuimpana on tietysti sekä hallituksen tiedonanto, tai ennen kaikkea tämä hallituksen tiedonanto liittyen rasismiin ja ihmisoikeuksiin ja kaikkeen sen sellaiseen. Ja sitten tietysti valtiovarainministeriöstä on tullut ensimmäinen budjettiluonnos, joka ei ole vielä varsinaisesti hallituksen esitys, mutta puhutaan siitäkin kohta. Ensin aloitetaan sitä tiedonannosta. Eli nyt hallitus on tämän tuskallisen taipaleen jälkeen vihdoin saanut tämän suunnilleen 10-sivuisen raportin pullautettua ulos ja niin, ensi fiiliksiä.
No kiitokset tietenkin siitä, että raportti oli sen verran lyhyt, että sen jakso lukee muutkin kuin Matti Parpala, että sillä tavalla tietysti ensimmäiset ruusut siitä. Mä oon niinku miettinyt sitä, siis musta senhän täytyy olla aika hyvä, kun jopa vihreät sanoo, että se on oikeansuuntainen omassa tiedotteessaan, että sinänsä niin kuin siinä on tehty oikeitakin asioita, mutta jos siis vitsailut sikseen, niin siis ihan oikeasti kun sen lukee, niin siellä on sellaisia toimenpiteitä kyllä, ja siellä puhutaan ihan oikeista asioista, että puhutaan niin kuin esimerkiksi siitä, että miten aiotaan työntekijöiden hyväksikäytön estämiseksi niin kuin näitä väärinkäytöksistä määrättäviä rangaistuksia kiristää ja valvontaa tehostaa. Ja tavallaan työnantajana aiotaan kiinnittää erityishuomiota yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja monimuotoisuuteen rekrytoinnissa ja työpaikkailmoituksissa ja kaikkea muuta. Sitten siellä on sellaisia, joista mä en ihan täysin saa kiinni, että mitä tekemistä niillä on niin kuin rasismin kanssa, kuten sitä, että maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumista varhaiskasvatukseen lisätään. Se on hyvä tavoite, mutta ei se sinänsä mun mielestä liity rasismiin ansi. Mutta että ehkä se niin kuin hankala puoli tässä on se, että jos me mietitään vaikka maahanmuuttajien työllistymistä, niin ne asenteet ja niin kuin ennakkoluulot, joita vaikka siihen liittyy, joka hankaloittaa sitä, että ihminen vaikkapa, jolla ei ole supisuomalainen nimi, ei pääse yhtä usein esimerkiksi työpaikkahaastatteluun, niin ne on asioita, joita ei muuteta kriminalisoimalla tai tekemällä toimintaohjelmaa, vaan ne on asioita, joita pitäisi muuttaa. Ne on niin kuin syvästi asenteessa olevia. Ja siihen liittyy tosi vahvasti se, että miten me ihmisryhmistä puhutaan, miten me ihmisryhmiin suhtaudutaan poliittisen johdon taholta ja niin edelleen. Ja silloin sillä niin kuin kaikella sillä retoriikalla, mitä tässä ympärillä on, on itse asiassa siihen rasismiin paljon suurempi vaikutus kuin näillä toimenpiteillä, mitä tässä on. Ja sitten sanon vielä yhden huomioon, joka on siis se, että kun sanoin, että esimerkiksi se toimenpide siitä, missä näitä väärinkäytöksistä määrättäviä rangaistuksia kiristetään ja valvontaa tehostetaan, niin nämä toimenpiteet on hyviä. Me tiedetään, että valtio aikoo käyttää näihin toimenpiteisiin 1-1,5 miljoonaa euroa. It's nothing. Että jos me mietitään sitä, että lakia pitäisi valvoa paremmin tai rangaistuksia pitäisi kiristää ja itse asiassa niistä pitäisi seuratakin jotain, niin miljoonalla eurolla sitä ei kyllä vielä tehdä.
Niin siis jos olisi tiedetty, että tuollaisella niin kuin parilla helsinkiläisen kolmion hinnalla pystytään lopettamaan rasismi Suomesta, niin joku kolehtihan tässä olisi kannattanut kerätä jo vähän aikaisemmin ja hoitaa homma kotiin, mutta hyvä, että vihdoin nyt. ajattelen asiasta pitkälti samoilla linjoilla kuin Sini, ja mun mielestä se arvojohtajuus, jota pääministerikin on tässä nyt myös itse niin kuin henkilökohtaisesti päättänyt kantaa, on ihan hyvä asia, ja mä toivon, että se jatkuu, koska sitä asennemuutosta voi edesauttaa se, että niin kuin millä tavalla valtion johtohahmot näistä asioista puhuvat, ja toistaiseksi tietenkin tämän hallituksen track record tässä suhteessa on pahasti miinuksella, ja nämä niin kuin paljastuneet asiat ja rasismikohut on ollut osaltaan normalisoimassa sellaista puhetapaa, jota me ei varmaan niin kuin yhteiskuntaan haluta, ja nytten pääministeri pitääkseen hallituksensa koossa on tätä niin kuin suuntaa yrittänyt kääntää, ja toivottavasti siinä siis tietenkin onnistuu, mutta et, vaikka paperi on hyvä, niin ei tavallaan niin kuin unohdeta analyyseissamme sitä, että tietenkin tämä paperi on tehty sen takia, että tämä hallitus pysyisi kasassa ja pystyisi toteuttamaan hallitusohjelmaansa, ei sen takia, että hallituspuolueilla on ollut yhteisesti joku hirveän suuri huoli rasismista ja syrjinnästä Suomessa, ja sen takia on haluttu tässä niin kuin ensitöikseen lähteä sitä purkamaan, vaan niin kuin ministerit itse eilen tiedotustilaisuudessa kertoivat, niin paperi on tehty sen takia, että ilman sitä hallitus olisi kaatunut, ja tämä oli niin kuin onnistunut poliittinen operaatio mukaan luettuna se, että eduskuntaa ei kutsuttu koolle kesällä, ja tällä RKP on pystynyt ostamaan sitä aikaa, ja asiaa on vety eteenpäin, jotta sitten niin kuin hallituksen luottamuksen ja hallituksen ministerin luottamuksen puolesta pystytään äänestämään. Se, kuinka tosissaan hallitus tämän ohjelman toteuttamisen osalta on, niin mä arvioin sitä sitten, kun mä näen, että millä tavalla nämä toimenpiteet oikeasti konkretisoituvat hallituksen politiikassa, ja miten paljon näiden toimenpiteiden toteuttamiseen oikeasti laitetaan rahaa.
Kyllä.
Niin, kyllähän se tavallaan tässä on vähän koomistakin, että tässä vaikka perussuomalaisten ryhmäjohtaja kommentoi, Jani Mäkelä kommentoi tätä, että niin kuin moni muukin on kommentoinut, että no nyt me ollaan sitouduttu hallitustyöhön ja nyt pitäisi päästä tekemään oikeita töitä. Tämä korostuu ja toistuu tosi usein tämä kommentti, että no nyt voidaan jättää tämä rasismi niin kuin taakse ja muuta. Niin sehän riippuu aivan täysin teistä itsestänne, että voidaanko se jättää taakse vai ei. Ei. Ja siis tavallaan mun mielestä on niin kuin ihan hyvä niin kuin tämmöisenä ilmiönä, että nyt perussuomalaiset ovat hallituksessa ja nyt sitten hallituksessa heidät on niin kuin tavallaan pakotettu sitoutumaan tämmöiseen julistukseen, joka on niin kuin ihan ok tasoltaan, mutta nyt alkaa just se testi siitä, että pitääkö tämä sitten tosiasiassa. Ja jos se ei pidä, niin kuin jos edelleen niin kuin semmoinen perseily jatkuu, mikä on niin kuin perussuomalaisten tapauksessa tämän rasismin osalta ihan hyvin mahdollista, niin sitten tietysti se tulee haastamaan voimakkaasti sitä, että mihin te RKP:nä esimerkiksi laitoitte tämän nimen ja miksi tämä kokoomuksen näkökulmasta oli nyt sitten sallittua ja miten tämä nollatoleranssi ja kaikkea muuta. Että kyllähän tämä on niin kuin mahdollisesti jatkuu semmoisena märkivänä haavana tämä asia ja niin kuin et voi olla aika herkässä se, että tästä lähtee edelleen niin kuin keskustelu käyntiin, ja mun mielestä se on niin kuin surkeaa, jos tässä nyt sitten tiedonannon nojalla jotenkin yritetään sitten itkeä, että antakaa nyt työrauha meille. Ei tämä niin kuin tiedonanto sitä ratkaise, jos sieltä jatkossa, ja sitä paitsi se, mikä vielä jää sanomatta, on se, että kyllähän niin kuin hallituksen politiikkaan, hallitusohjelmaan sisältyy asioita, jotka on selvästi rasistisesti motivoituneita.
Kyllä.
Niin kuin vaikka maahanmuuton merkittävä rajoittaminen, jota niin kuin jopa elinkeinoelämä vihaa, ja josta kokoomus yrittää sanoutua jo nyt irti, että sitä 3 kuukauden sääntöä pitäisi lieventää, ja johon perussuomalaiset sanoo edelleen, että ei tule lieventää, että hallitusohjelmassa on sovittu tästä. Niin mihilläköhän motiivilla semmoinen hallitusohjelmakirjaus on esimerkiksi tehty?
Juuri näin. Ja sitten toisaalta niin kuin, mut sen vielä sanon, että mun mielestä perussuomalaisten osalta tässä on niin, että on perussuomalaisille ollut jonkinlainen taipuminen, että tällainen joudutaan ylipäätään heidän ollessaan hallituksessa tekemään. Että se, että heillä ei varmasti ollut ajatuksessa se, että kun he lähtee hallitukseen, niin ensitöikseen hallitus antaa rasismin vastaisen tiedonannon. Mutta siis se on täsmälleen noin, niin kuin Matti sanoi, että tämähän on, tämä on niin kuin että jos katsoo just näitä maahanmuuttoon liittyviä kirjauksia hallitusohjelmassa, niin tämähän ei niinku niiden yli millään tavalla mene. Ja että ne siellä taustalla on erittäin rasistisia motiiveja.
Ja siis tavallaan hallitus siirtää itse tavallaan todistustaakan itselleen tässä, että miten niin jatkossa hallituksen tekemät toimenpiteet eivät kulje tätä tiedonantoa vastaan, tai tämän tiedonannon henkeä vastaan.
Niin ja siis tästä syystä mun mielestä oli kummallista kuunnella, miten useamman puolueen puheenjohtaja ministeri kuvasi, että tämän paperin tekeminen oli ollut tosi vaikeaa. Ja jotenkin voisin toivonut, että joku toimittaja saattoi kysyä, mutta siihen ei ehkä vastattukin, että miksi se oli vaikeaa. Joo, paperissa on monia niin kuin hyviä asioita, mutta jos te olette näiden puolesta, niin miksi tämän kirjoittaminen oli niin kuin hankalaa. Pääministeri viittasi toki siihen, että oli kesälomakausi, mikä on kyllä niin kuin epämiellyttävä aika tehdä mitään isompia duuniprojekteja, mutta silti se tuntui mun mielestä kummalliselta korostaa, että tämä oli jotenkin tosi tosi vaikeaa.
Niin, ja tässä oli pitkä pätkä elokuuta, missä aikana se on tehty, että eiköhän se kesälomaa häirinyt lähinnä nämä jatkuvat kohut enemmän kuin tämä tiedonanto. Mutta siis tätä nimenomaista kysymystähän kysyttiin siellä tiedotustilaisuudessa, että mikä tässä nyt sitten oli niin vaikeaa, niin se oli kyllä sen niin kuin tiedotustilaisuuden semmoinen crickets moment, missä niin kuin kaikki vaan niin kuin katteli toisiaan 10 sekuntia ja sitten Orpo taisi jotenkin kommentoida, että no ei siihen nyt tarvitse tässä mennä
tyyliin. Ei ole pakko keksiä
mitä. Joo, just näin. Oli varmaan vaikeaa keksiä, että mikä tässä oli niin vaikeaa. Ja vielä tähän niin kuin Mäkelän kommentteihin, että Mäkelä just kommentoi tätä jo suoraan, että niin, että täällä on näitä EU-suosituksia Suomea kohtaan, että mitä pitäisi toteuttaa, niin eihän näitä hallitus sellaisenaan toteuta, että ne ei ole tiedonannossa toimenpiteitä, vaan ne vaan mainitaan, että tämmöisiä on olemassa. Et siinä tavallaan niin kuin myös niin kuin pitää just muistaa tämä, että niin kuin politiikka ja tekstin käyttö, niin se on tietynlaista mahdollisuuksien taidetta ja että niin kuin mihin pystytään laittamaan nimi alle sen varjolla, että hallitusyhteistyö jatkuu ja mitä sitten tarvitsee oikeasti tehdä jatkossa. Että kyllähän näistä toimenpiteistä varmasti monesta niistä, niiden konkretiasta, niitä 23 toimenpidettä, jotka sinänsä kuulostaa ihan hyviltä, mutta katsotaanpa vaan, että miten niitä sitten sisällöllisesti oikeasti lähdetään toteuttamaan tai ollaan toteuttamatta.
Kyllä, juuri näin.
Mutta siis samaa mieltä Matin analyysistä siitä, että tämä keskustelu tulee varmaan jatkumaan ja todennäköistä siis on, että sitten pääministeripuolueesta aina kommentoidaan, että ministerit ovat niin kuin ministerityössään sitoutuneet tähän ohjelmaan, yhteisen hallitusohjelmaan ja tähän tiedonantoon ja tähän tullaan niin kuin vetoamaan etenkin jos ja kun seuraavat kohut tulee ehkä todennäköisemmin vielä sitten sieltä eduskuntaryhmän tai puolueen suunnalta, tietenkin tietämättä nyt mitä sitten voisikaan olla tulossa, mutta pidän aika epätodennäköisenä, että tässä niin kuin loppukauden aikana ei näitä kohuja tulisi, mutta kyllä ehkä tässä niin kuin mediankin asennoituminen ja myös sitten oppositiopuolue keskusta asennoituminen ehkä on sen kaltainen, että hallitus tämän rasismikriisinsä nyt selätti ja jos ei mitään tosi isoa paljastu, niin seuraavat tähän aiheeseen liittyvät kohut sitten ikään kuin ohitetaan, että ne nyt kuuluu asiaan.
Niin ja siis sitten, että tosiaan siellä on niin kuin toimenpiteitä, joilla voi oikeasti olla ihan vaikutusta, niin kuin se, että tällainen hallitus pitää niin kuin tekee kampanjan siitä, että mitä rasismi on ja miten sitä voitaisiin arjessa torjua ja kaikkea muuta, niin varmaan niin kuin parhaassa tapauksessa sillä voisi olla vaikutusta niin kuin laajaan joukkoon suomalaisia, joita rasismi ei tällä hetkellä ole mitenkään koskettanut ja jotka ehkä ovat niin kuin tiedostamattaan niin kuin joilla voi tiedostamattakin vaikka olla rasistisia asenteita, niin sitten tavallaan se, että siitä käytäisiin tämän hallituksen johdolla keskustelua ja pohdittaisiin, että miten tämmöisiä toimintatapoja voidaan ehkäistä ja muuta, niin se voi oikeasti parhaimmillaan olla tosi hyödyllistä. Että ei nyt silleen pidä myöskään, en missään tapauksessa ampuisi alas tätä tiedonannon sisältöä ja näitä ehdotettuja toimenpiteitä, on vaan aavistuksen skeptinen siihen, että onko hallitus oikeasti kokonaisuudessaan henkisesti sitoutunut tämän toteuttamiseen. Että siinä on niin kuin ne kaksi puolta.
Samaa mieltä ja mun mielestä toistan vielä, että mun mielestä on hyvä, että pääministeri on henkilökohtaisesti laittanut omaa arvovaltaansa tämän paperin taakse ja paperin toteuttamisen taakse myös. Se on mun mielestä hyvä merkki ja toivon, että sillä linjalla pääministeri Orpo jatkaa.
Mm. Mun mielestä kiinnostavaa eilisessä julkaisutilaisuudessa oli kyllä se, että kun Purra siellä sanoi näin, että keskustelua on kesän aikana käyty tällaisten mustien pilvien alle, ja että hän sanoo, että keskustelusta on
niin,
voinut...
Niin, koska valkoiset pilvet olisi ollut paljon parempia.
Niin, juuri niin. Mutta hän sanoi, että keskustelusta on voinut saada kuvan, että Suomessa olisi suunnattoman suuria ongelmia. Ja sitten hän jatkoi, että meillä keskimäärin maahanmuuttajaväestö on onnellista ja tyytyväisiä elämäänsä. Ja nyt mä niin kuin jotenkin mietin, että jos hän todella ajattelee meidän maahanmuuttajaväestöstä näin, että ne on onnellisia ja tyytyväisiä elämäänsä, eli ajatuksellisesti voisi ajatella, että niillä ne on niin kuin integroitunut osaksi tätä yhteiskuntaa ja kaikkea, niin miksi sitten maahanmuutto on hänen puolueelleen niin valtavan suuri ongelma? Ja tämä oli just tätä tämmöistä, että hän niin kuin vähättelee sitä ongelmaa, joka liittyy siihen, että miten näitä ihmisiä tässä maassa kohdataan, mutta sitten hänen puolueelleen ei ole mikään ongelma suurennella sitä ongelmaa, että kuinka paljon haasteita ja ongelmia nimenomaan maahanmuutto tälle maalle tuo. Niin tämä oli musta semmoinen räikeä tai hauska yksityiskohta siitä, että miten hän sitten ajattelee meidän maahanmuuttajaväestöstä, joka hänen mukaansa on keskimäärin onnellisia ja tyytyväisiä.
Toki ehkä valtiovarainministeri Purran puolustuksessa sanottakoon, että hän viittasi tässä kohtaa erilaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Toki kiva, jos jostain löytyy linkit. En muista ainakaan, että hän olisi viitannut mihinkään konkreettiseen, selkeään tai niin kuin yksittäiseen selvitykseen, mutta toki tuollainen data on niin kuin kiinnostavaa, että jos maahanmuuttajat on elämänsä tyytyväisiä Suomessa, niin se on tietenkin hyvä asia.
Se on mahtava asia, mutta silti mun mielestä se, että hän nostaa sen tässä tilanteessa esiin, on aikamoissa ristiriidassa sen kanssa, että mitä hänen oma puolueensa maahanmuuttajista ja maahanmuuttamisesta niin kuin tavallaan ilmiönä puhuu.
On, ja suhteessa myös siihen, että kun sitten valtiovarainministeriltä kysyttiin, että onko Suomessa rasismi tai onko rasismiongelma Suomessa, niin ehkä hän ei ollut ihan tiedonannon hengen mukainen siinä vastauksessa myöskään silloin.
Joo, niin ja sitten tavallaan onhan se sitten, jos maahanmuuttajat on onnellisia, niin sehän kertoo vaan siitä, että heillä menee liian hyvin, että vähän voi kurmottaa lisää. Yksi asia, mikä muuten jäi tästä tiedonannosta vielä mainitsematta, oli se, että keskusta tosiaan Annika Saarikon aiemman pohdinnan mukaisesti, niin siis aikoo äänestää hallituksen luottamuksen puolesta, ja se on ihan mielenkiintoinen kuriositeetti tässä koko hommassa. En usko, että nyt muut punavihreät puolueet, tai siis muut opposition punavihreät puolueet,
Hupsista.
Joihin keskusta ei sisälly, aikovat äänestää luottamuksen puolesta. Tai en tiedä, mutta...
Matti ehkä alleviivasi yhtä niistä syistä, minkä takia keskusta saattaa äänestää tämän luottamuksen puolesta. Mutta selvisikö teille,
niin,
että tarkoittiko Saarikko nimenomaan vain tätä tiedonantoa vai myös tulevia luottamusäänestyksiä ministeristä Purra ja Rydman?
Ei hän mun mielestä kommentoinut.
Mä ymmärsin, että se liittyy tähän tiedonantoon.
Joo.
Niin, eli kun se, niin kun sen päätteeksi joka tapauksessa äänestetään hallituksen luottamuksesta, niin siinä kohtaa äänestää. Mutta joo, saa nähdä, että miten se saaga jatkuu.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyrosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Mennäänpä eteenpäin ja puhutaan vähän tästä valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta, joka on nyt annettu maailmalle. Siellä tosiaan valtiovarainministeri Purraa lainaten, että velkalaiva kääntyy hitaasti, eli velkaa tulee edelleenkin ensi vuonna 10 miljardia euroa. Ja hallituksen säästöpäätöksillä itse asiassa pienennetään valtion ensi vuoden menoja vain 0,7 miljardia euroa, mikä on siis tavallaan paljon, mutta varmaan niin kuin monen odotuksiin nähden ehkä vähemmän kuin ajateltiin. Eli kovasti tulee edelleen velkaa, joskin tämähän on se reitti, mitä pitkin se velanoton määrä sitten hiljalleen tasaantuu.
Niin siis vihdoinkin tämä holtiton vasemmistolainen velkaralli on päättynyt ja Suomi ottaa enää rehtiä oikeistolaista tarpeellista velkaa. Se on hyvä asia.
Niin.
No niin. Mutta tietysti niin kun ehkä se, mikä varmaan äänestäjien näkökulmasta näyttää jollain tavalla paradoksaaliselta, on se, että nyt puhutaan kuitenkin aika isoista leikkauksista, jotka tuntuvat jotka tuntuvat merkittävästi tiettyjen ihmisten arjessa, että kun me lakkautetaan vaikkapa lapsikorotuksia, niin sillä on valtava vaikutus nimenomaan pienitulosten lapsiperheiden arkeen. Ja nyt sitten jos tavallaan tämän rinnalla, missä meillä on tilanne, jossa osa ihmisryhmistä näkee tämän hallituksen politiikan seuraukset välittömästi omalla tilillään. Ja sitten samaan aikaan puhutaan siitä, että itse asiassa velkaantuminen varsinaisesti ei ole menossa merkittävästi alaspäin, niin sellaiselle ihmiselle se on kyllä varmaan aika monen rätti vasten kasvoja. Koska valtiohan tulee siis ensi vuonna tekemään merkittäviä leikkauksia tai heikennyksiä.
Mm. Niin, mutta tässähän hallitus jälleen osoittaa olevansa vähemmistöjen asialla, sillä yli 14 000 euroa kuukaudessa tienaavien verotus laskee sekä absoluuttisesti että suhteellisesti eniten. Eli tämä pieni osa suomalaisista on vihdoinkin huomioitu.
Tästä yli 14 000 tienaavien osuudesta sanon siis vain sen, että siinähän on kyse siitä, että oli määräaikainen solidaarisuusvero, jonka edellinen hallitus on laittanut pystyyn, ja se määräaika lakkasi. Että siis sinänsä niin kuin hallitus ei ole tehnyt mitään.
Toki siinä tuohon on syytä lisätä myös, että hallitus päätti myös nostaa sitä alarajaa, mistä sitä määräaikaista solidaarisuusveroa lasketaan, että se on myös toki hallituksen päätös.
Se on hallituksen päätös, mutta sinänsä niin kuin mä ajattelen niin, että siitä solidaarisuusveron määräaikaisuuden loppumisesta irvailu on musta jotenkin semmoista, että joo, toki tämä hallitus olisi voinut päättää jatkaa sitä solidaarisuusveroa, mutta näin.
Niin, no, mutta niin, en mä niin, mun mielestä irvailu on sinänsä ollut ihan relevanttia. Sori Matti, mä puhun nyt päälle, mun mielestä irvailu on sinänsä ihan relevanttia.
Puhua, mutta solidaarisuusvero siis käsittääkseni kyllä jatkuu. Ei se ole mihinkään menossa, että nämä on niinku muita muutoksia, mistä nämä tulee.
Okei.
Okay. No niin. Siis solidaarisuusvero jatkuu, sitä alarajaa nostettiin, mikä auttaa ei näitä kaikista suurituloisimpia, mutta auttaa isoa osaa siis kyllä niinku suurituloisista suomalaisista, ja toki solidaarisuusvero on niinku tehty määräaikaiseksi sen takia, että se on ollut niinku tapa, jolla se on ainoastaan saatu voimaan, että se siihen ei ollut tavallaan niinku pysyvään niinku progression kiristämiseen ei ole ollut poliittista kannatusta tarpeeksi silloin aikoinaan, kun se on tehty. Mun mielestä tämän niin kuin, no joo, vitsailut ja nälvimiset sikseen, niin kuin, kyllähän tässä on niin kuin muutama iso haaste tavallaan tässä hallituksen, tai toistaiseksi toki siis vielä valtiovarainministerin niin kuin esityksessä. Toinen on tämä, johon Sini viittasi, että miten tämä kohtelee eri ihmisryhmiä, millä tavalla se koetaan reiluksi, tässä moni pienituloinen ja vaikeassa asemassa oleva henkilö ja perhe joutuu hallituksen politiikan takia potentiaalisesti haastaviin tilanteisiin. Toivottavasti niissä sosiaaliturvauudistuksissa ja muissa vaikutusarvioinnit vielä otetaan huomioon ja tätä katsotaan, mutta tilanne, jossa suurituloisten verotusta kevennetään ja heikommassa asemassa olevilta suomalaisilta leikataan, niin se on niin kuin aito ongelma, ja se voi olla hallituksen myös niin kuin poliittinen ongelma. Ja toinen haaste sitten tähän niin kuin budjettiesitykseen liittyen on toki se, että käykö meillä jälleen kerran huono tuuri ja me tehdään niin kuin tällaista leikkauspolitiikkaa niin kuin väärässä suhdannetilanteessa. Et käykö niin kuin jälleen niin, että ollaan menossa niin kuin merkittävästi heikompaan taloustilanteeseen, leikataan sosiaaliturvaa niiltä, jotka tarvitsevat, jotka eivät välttämättä pystykään samalla tavalla työllistymään kuin ehkä toivotaan. Käykö niin, että leikkausten johdosta erilaiset julkiset investoinnit vähenee ja silloin kun itse asiassa taloutta pitäisi pystyä niin kuin pitämään niin kuin vauhdissa julkisilla investoinnilla. Tämä on ehkä se isoin riski, joka tähän niin kuin hallituksen talouspoliittiseen viritykseen liittyy.
Niin, ehkä vielä jos palaa just näihin lukuihin ja mihin niitä pitäisi verrata, niin tietysti tämä niin kuin osoittaa oikeasti myös sen, että miten hankalassa tilanteessa se meidän talous kokonaisuutena on, että tavallaan ilman mitään toimenpiteitä meidän alijäämä olisi niin kuin ollut vielä suurempi, jossain 11 miljardin euron luokkaa, ja joka johtuu siis siis niin kuin monista tekijöistä, mutta että siellä on niin kuin ikääntymistä, siellä on valtionvelan korkoja, valtionvelan korkotaso muuten, joka tietysti niin kuin rokottaa vielä enemmän, koska sitä velkaa tuli. Niin kuin se on ihan totta, että sitä velkaa tuli viime kaudella monista eri syistä todella paljon lisää, joka tietysti niin kuin tekee tälle hallitukselle oikeasti sen urakan hankalammaksi kuin mitä se olisi ehkä jossain toisessa tilanteessa voinut olla. Mutta sitten tietysti on niinku myös sanottava se, että jos hallituksen oikeasti suurin tavoite olisi velkaantumisen taittaminen, niin siihen ei oikein sovi se, että just tässä niinku samalla kevennetään verotusta. Et itse asiassa, jos hallitus olisi verotuksen keventämisen sijaan tässä kohtaa niinku maltillisesti kiristänyt verotusta, niin toi alijäämän kehittyminen kohti hallituksen niinku kauden loppua voisi olla ihan jotain muuta. Nythän se näyttää siltä, että alijäämä on edelleen 9 miljardia euroa tämän hallituskauden lopussa, ja sieltä puuttuu semmoisia eriä vaikkapa kuin 400 miljoonaa euroa vuodessa oleva ansiotuloveron kevennys. Ja sen lisäksi itse asiassa yksi asia, mistä ei ole vielä päätetty, on se, että yksihän mikä aiheuttaa tätä veron alennusta nytten ensi vuodelle tämän ennusteen mukaan, on se, että hallitus ei ole vielä päättänyt, että mitä tuon työttömyysvakuutusmaksun alentumisen kanssa tehdään. Eli työttömyysvakuutusmaksut alentuu automaattisesti sen takia, että työttömyysetuuksia ollaan leikkaamassa. No nyt, jos ei haluta antaa sen valua veron alennuksiin, on ihan mahdollista, että toi muutama 100 miljoonaa, mikä siitä kerääntyy, niin se ohjattaisiin itse asiassa valtiontalouden vahvistamiseen, ja silloin se tarkoittaa, että nämä nyt lasketut veroprosenttikevennykset, missä vaikka oli tämä 14 000 euroa tienaavien suurin alentuminen, niin ne luvut itse asiassa tulee muuttumaan aika merkittävästikin. Niistä tulee sulamaan noista kevennyksistä iso osa pois, osalla se itse asiassa saattaisi tarkoittaa jopa verotuksen kiristymistä, jos se on aivan väärässä, niin kuin tuolla jossain ylemmässä keskituloluokissa.
Niin, tämä on kiinnostava kysymys, miten hallitus tähän nyt oikeasti tarttuu. Ja jos miettii tätä taloustilannetta, niin se, että jo tässä ensimmäisessä budjetissa hallitus olisi kohdistanut näitä mahdollisia niin kuin veronalennuksia tosi paljon reippaammin pieni- ja ehkä keskituloisiin, niin olisi voinut olla viisaampaa, koska se olisi todennäköisemmin lisännyt kotimaista kulutusta. Tässä on niin kuin, näin tavallaan niin kuin, nyt kun näyttää siltä, että näin suuret veronalennukset tulee nimenomaan suurituloisille, niin se ei välttämättä ole sitten tavallaan sitä talouden dynamiikkaa niin kuin vahvistava vaikutus, vaan saattaa niin kuin suuntautua ulkomaille tai säästöihin tai sijoituksiin se raha.
Niin, varsinkin jos suuri osa siitä tulee ikään kuin vähän niin kuin vahingossa tämän työllisyysrahastokuvion niin, kautta, että sitä ei ole ikään kuin rakennettu sitä poliittista narratiivia, että nyt tehdään tämmöinen päätös ansiotuloveroon, vaan että se vaan ikään kuin pääsi tapahtumaan.
Ja tästähän hallitus on siis itsekin kommentoinut, että tätä ei ole vielä päätetty, että mitä sen suhteen tehdään.
Niin, ja Purra sanoi, että hallitusohjelman mukaan se pitäisi ohjata nimenomaan julkistalouden vahvistamiseen, eli että sitä ei saisi antaa veronalennuksina ulos.
Mutta siis sen sanon siis, että joka tapauksessa, jos niin kuin hallituksen tavoitteessa on saada tätä velkaantumiskehitystä taittumaan ja toisaalta tehdä rakenteellisia muutoksia, jotka johtaa siihen, että tai joilla on tämmöisiä niin kuin työllisyyttä vahvistavia vaikutuksia tai työllisyysvaikutuksia positiivisia, niin se väistämättä tarkoittaa sitä, että etuuksiin niin kuin pitää puuttua kahdesta syystä. Siksi, että nämä etuudet on niin valtavan iso osa sitä koko budjettia. Jos halutaan tehdä isoja vaikuttavia toimenpiteitä, niin sitten niitä on aika vaikea tehdä sellaisista kohdista, jossa ei ole paljon niin kuin menojakaan. Eli se on se syy, minkä takia niitä kohdentuu niin paljon sinne sosiaalietuuksiin. Ja sitten toisaalta juuri se, että ikään kuin ajatellaan sitä kannustinvaikutusta, että okei, että esimerkiksi ansioturvan tasoa porrastetaan, niin sitten sillä on niin kuin vauhdittava vaikutus siihen ihmisten niin kuin työllistymispyrkimyksiin. Ja tämän mä niin kuin ymmärrän ja tämän mä niin kuin ostan. Mut mulle vaikeeta tämän hallituksen politiikassa on ennen kaikkea se, että kun leikataan näistä niin kuin sit viimesijaisesta toimeentulosta ja sitten näistä lapsikorotuksista sen takia, että se on suoraan lapsilta pois. Ja siis se, että Että minkä takia se jotenkin erityisesti niin kuin mua riipii, niin se johtuu siitä, että samaan aikaan tämä hallitus puhuu siitä, että lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin pitää puuttua, lasten ja nuorten hyvinvointiin pitää satsata ja halutaan sitä, että ihmiset pääsisivät työkykyisenä ja jotenkin toimintakykyisenä siitä lapsuudesta ja nuoruudesta eteenpäin. Niin jos sulla on perhe, jossa on todella, todella pienet tulot, niin se vaikuttaa näiden lasten hyvinvointiin todella, todella pitkäkestoisesti. Se ei vaikuta vaan siinä arjessa, missä se lapsi silloin elää, vaan se vaikuttaa vuosien päähän. Se vaikuttaa niiden niin kuin lasten kykyyn, niin kuin ihan siis tunteisiin ja tunnesäätelyyn ja kykyyn niin kuin tulevaisuuden uskoon ja siihen, että miltä se maailma niin kuin näyttää siinä vaiheessa. Että jotenkin se semmoinen, menemme varmaan kohta Noora Fagerströmiin, mutta sinänsä niin kuin se, että itsekin olen pienituloisesta perheestä ja olen niin kuin tämmöinen Noora Fagerströmin kaltainen henkilö, joka on pystynyt tekemään valtavan sosiaalisen nousun. Mutta samaan aikaan...
Näkisittepä Sinin pakastimen.
Näkisittepä minun pakastimen todellakin. mutta siis se, että et sit samaan aikaan se, että tunnistan ja ymmärrän myöskin sen, että kaikki ne lapset ja nuoret, jotka näistä oloista ponnistaa, niin eivät ponnista samanlaisilla ikään kuin tulevaisuuden uskolla, kun itse olen tehnyt, että... Että se on se, mikä mua tässä hallituksessa, tämän hallituksen politiikassa ehkä eniten kylmää.
No here, here. Ja tietysti myös siis se, että iso osa näistä, tai on niin kuin riski, että osa näistä sosiaaliturvan leikkauksista kohdistuu niin kuin eri kautta nimenomaan samoihin perheisiin. Ja se saattaa luoda just näitä niin kuin erittäin, erittäin vaikeita tilanteita, mitä se niin kuvasi hyvin.
Tässä Sini jo antoi niin kuin tämmöisen 3 minuutin mittaisen aasinsillan tähän seuraavaan aiheeseen, joka on tietysti pakko ottaa myöskin tapetille. Eli tällä viikolla sitten on käsitelty myös uuden kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerströmin aikaansaamaa pientä kohua, kun hän on antanut haastattelua Iltalehdelle ja sitten kokoomuksen kansanedustajalle epätyypillisesti sanonut, mitä ajattelee, niin kuin monet vääräleuat ovat tässä tulkinneet. Eli ehkä sitten yksi laini, mikä sieltä on nostettu esiin, on se, kun hän sanoi, että totta kai se, eli siis leikkaukset kohdistuu pienempituloisiin nimenomaan sen takia, kun ovat kotona ja saavat etuuksia, kun he menisivät töihin. Ja tässä niin kuin voidaan puhua muistakin sen haastattelun nostamista asioista, mutta jatkaa nyt vielä tähän vähän niin kuin sosiaaliturva-asiaan, niin yksi se, mikä monelta on jäänyt havaitsematta, on juuri se, että meillähän alkaa olemaan enenevässä määrin on duuneja ja on toisaalta asumiskustannuksia, erityisesti Helsingin seudulla, jossa asuu aika paljon porukkaa, jossa kerta kaikkiaan niin kuin yhden duunin, jos on vaikka yksinhuoltajaperhe, niin yhden duunin, sillä ei makseta välttämättä koko perheen menoja lähellekään. Ja silloin se, että on mahdollista saada asumistukea sen päälle ja joissain tilanteissa joutuu nostamaan toimeentulotukia, koska välttämättä ne tukitasot eivät kohtaa ja palkan päälle ei saa riittävästi ilman toimeentulotukea, niin Että tavallaan meidän systeemi ei oikein toimi riittävän hyvin. Ja sitten se, että sieltä niistetään niistä tukitasoista, niin nimenomaan kuten Sini sanoi, että ymmärrettävää on, että sosiaaliturvaan kohdistuu joitakin leikkauksia, koska sinne menee tosi paljon rahaa ja jos on tarve budjettia tasapainottaa, niin näin se vähän on. Mutta että tietysti tämmöisillä kommenteilla niin myös osoitetaan, että ei ehkä ihan aina hahmotetaan, että miten se tukijärjestelmä toimii ja mihin se on tarkoitettu ja miten se tietyllä tavalla tukee myös yhteiskunnan dynamiikkaa, se, että meillä on vaikka työntekijöitä semmoisiin töihin, joissa ei palkka muuten riittäisi elämiseen. Ja eihän niihin siis olekaan niin kuin työntekijöitä meillä mitenkään riittävästi edes.
Se oli kyllä taas semmoinen niin kuin tyylipuhdas ignorantin kokoomuslaisen suoritus se koko haastattelu kaikkinensa. Ja musta mahtavinta oli se, että että hän oli niin loukkaantunut niistä otsikoista ja muista ja oli, että tämä ei vastaa yhtään tätä niin kuin keskustelun kulkua. Ja sitten kun Iltalehti julkaisi sen koko litteroidun haastattelun, niin olihan se siis, hänhän käytännössä itse sanoi siis, vastasi täysin sitä uutisointia.
Kyllä.
Et sitten tietysti jos sulla on semmoinen olo niin kuin jälkikäteen, että ei olisi pitänyt sanoa niitä asioita, niin se on sitten sinun ongelmasi, mutta että tämmöistä tämä on, mutta että juuri tämä, mitä Matti sanoi, että välillä tuntuu, että ihmiset, jotka puhuu näistä sosiaaliturva-asioista, eivät ymmärrä sitä, että miten sosiaaliturva toimii tai miten sitä haetaan tai minkälainen se prosessi on ja just tämä vaikka, että miten toimeentulotuki, että kun se on viimesijaista tukea, niin ei ole olemassa mitään muuta rahaa sillä ihmisellä kuin se toimeentulotuki, niin silloin omavastuiden rakentaminen vaikka toimeentulotukeen liittyen on erittäin niin kuin kyseenalaista.
Niin.
Niin nyt varmasti tässä sitten syksyn mittaan oppositiopuolueet SDP ja vihreät ainakin pääsevät näyttämään, että onko se talouden sopeuttaminen mahdollista ilman sosiaaliturvaleikkauksia, kun mä veikkaan, että sieltä varmaan sellaiset budjetit löytyy, että kyllähän tässä niin kuin hallituksen ja kokoomuksen politiikassa sosiaaliturvaleikkauksista on tosi vahvasti se ajatus siitä, että siellä on sosiaaliturvalla elää jonkin suuruinen joukko suomalaisia, jotka voisivat mennä töihin, jos ei heillä olisi tällaista tilannetta tai tällaista kannustinloukkua, että sosiaaliturva pitää heidät ikään kuin kotona. Ja VM:n laskemien mukaan oliko se nyt sitten 16 000 henkilöä, jotka näin niin kuin työllistyy, se jää nähtäväksi. Jos tämä politiikka johtaa siihen, että ihmiset työllistyy, niin se on näiden ihmisten kannalta totta kai niin kuin erittäin hyvä asia, ja sitten se tavallaan niin kuin iso tavallaan kysymys on siinä se, että entäs sitten ne, joiden kohdalla se työllistyminen ei tapahdukaan, ja miten meidän yhteiskunta kohtelee niin kuin heitä. No nyt jos palataan sitten tähän niin kuin edustaja Fagerströmin haastatteluun, niin yksi ihan kiinnostava aspekti, jota useampi toimittaja tuttu itse asiassa on kommentoinut, on se, että näyttää siltä, että tässä on henkilö, joka ei ole vielä tottunut toimimaan uutisjournalistisen median kanssa. Että nämä viestit tällaista niin kuin saa julkaista ja korjataan tämä ja se, että toimittaja vaikutti mukavalta, mutta kirjoittikin niin kuin ikävän jutun, niin viittaa ehkä sitten niin kuin tuolla vähän toisen tyyppiseen niin kuin aikakauslehtimediaan, jossa tehdään erilaisia yhteistyöjuttuja ja näyttää siltä, että kansanedustaja on ehkä vähän yllättynyt siitä, että hänen puheitaan arvioidaankin nyt niin kuin poliittisena johtajana ja se on niin kuin sitä on tässä nyt sitten niin kuin oirehdittu sitten sen jälkeen.
Kyllä.
Ja ehkä myös niin että kun sitä selaili sitä kokonaan litteroitua haastattelua, niin ehkä sitä välittyi myös se, että ja nyt vaan niin kuin spekuloin, koska en tunne Fagerströmiä siis ollenkaan. Olisiko niin, että omaa poliittista ajattelua on ehkä hiottu aika samanmielisessä joukossa ja ei ole välttämättä törmätty siihen, että näitä asioita joku saattaa katsoakin hyvin erilaisesta kulmasta.
Niin, mä jos meinasin tavallaan saman asian toinen puoli on se, että mä uskon, kansanedustajan tehtävähän niin kuin on edustaa kansaa, ja mä luulen, että on siis tosi paljon ihmisiä, joiden ajatteluun itse asiassa tämä litteroitukin haastattelu resonoi tosi hyvin. Täällä on niin kuin paljon sellaisia niin kuin, yrittäjyyteen liittyviä ajatuksia, perheisiin liittyviä ajatuksia ja tämän tyyppisiä, mitkä varmasti niin kuin on paljon väkeä, jotka on silleen, että just noin, että tämä on niin kuin just niin, miten sä sanot ja että mä ajattelen ihan samalla tavalla ja sen takia hän on kansanedustaja. Et niin kuin, en mä tiedä, että tavallaan tarviiko tätä haastattelua hävetä, että ehkä sitä nyt sitten siltä osin niin kuin, jos tämä koko prosessi saa nyt sitten sen aikaiseksi, että hän ehkä vähän tarkemmin perehtyy sitten näihin asioihin, mitkä tästä haastattelusta on noussut esiin ja pohtii, että, että miten hyvin hänen ajatukset sopii yhteen niin kuin sen todellisuuden kanssa, jossa monet suomalaiset elää. Täällä on myös muita asioita, joista joku voisi olla loukkaantunut vaikka Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen virkakunnassa tai näin, mutta ne ei ollut ehkä sellaisia asioita, mistä nousee niin kuin kohua kuitenkaan. Että.
Näkisitpä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen intran keskustelut tällä hetkellä. Joo. Näin se on. Ja kyllähän tässä myös on ollut sitten niin kuin haastattelun jälkeiset toimet siihen liittyvä viestintä ja myös kansanedustajan lähipiiristä lähteneet someviestit tai ehkä jopa niin kuin uhkailuksi tulkittavat viestit, niin ollaan nyt tullut niin kuin omiaan tavallaan vaan jotenkin korostamaan ja kasvattamaan niin. tätä kohua.
Juuri näin.
Jep.
Että se niin kuin, no joo. Mutta tässä saattoi myöskin käydä siis niin, että ihminen kertoi omista ajatuksistaan ja sitten vähän niin kuin säikähti sitä, että
voiko näistä vetää tämmöisiäkin johtopäätöksiä?
Niin, ja että säikähti sitä, että kaikki eivät tykänneetkään siitä ja se kannustus ei ollutkaan positiivista. Että jos miettii niin kuin Noora Fagerströmiä ja hänen saamansa julkisuutta, niin sehän on ollut pääsääntöisesti aika hyvää. Että tietysti Jungle Juicella oli silloin hänen aikanaan vielä se kohu liittyen näihin irtisanomisiin ja nuorten niin kuin palkkaamiseen ja tämän tyyppisiin, mutta muutenhan hän on ollut varsin tällainen juhlittu persoona, että on rakentanut sen bisneksen ja joskin miehensä pakastimesta löytyvillä rahoilla, mutta ei se mitään ja niin kuin näin, niin hän on saanut niin kuin osakseen hirvittävän hyvää julkisuutta ja nyt kun hän sitten kertoo näitä hänen ajatuksiaan ja ikään kuin niistä hänen ajatuksistaan ihan suoraan vedettäviä johtopäätöksiä, niin sitten hän onkin säikähtänyt, että nyt hän ei olekaan enää pelkästään juhlittu ihminen.
Niin, siis tervetuloa politiikkaan tietyllä tavalla myös, että täytyy harkita aika paljon tarkemmin, mitä sanoo, ja niin kuin, ja myös siis silleen kyllähän niin kuin kyllähän silleen parhaat ja kokeneimmat poliitikot on myös miettineet, että miten heidän ajattelustaan muodostetaan niin kuin tavallaan sen tyyppisiä koherentteja kokonaisuuksia, jotka myös kuulostavat hyvältä. Et se on niinku osa tätä. Mulle tietyllä tavalla tulee jotenkin mieleen, en nyt lähtenyt kaivamaan mitään vertailuja, mutta silloin kun vaikka Elina Valtonen tuli suoraan yrityselämästä politiikkaan ja antoi ensimmäisiä haastatteluja, oli ensimmäisessä paneeleissa ja muuta, niin kyllähän sieltä välillä tuli vähän sellaista tavaraa, että älkää joko pojat ajako tätä ulos, niin kuin Kummelissa sanotaan, mutta sitten hän on nyt tehnyt sitä hommaa niin kuin kymmenisen vuotta tai jotain julkisuudessa ja julkisuuden paineessa ja hioutunut, ja nyt hän on Suomen ulkoministeri, josta niin kuin moni myös kokoomuksen ulkopuolinen henkilö varmaan voi ihan tuntea ylpeyttä, että niin sana valmis ja niin kuin, vakuuttava tyyppi on Suomen ulkoministerinä. Siis ei varmasti niin, että olisi päässyt sellaiseen asemaan, jossa olisi kritiikin yläpuolella, mutta että on selkeästi niin kuin harjaantunut poliittisena viestijänä. Ja se vaatii aikaa ja se vaatii niin kuin osaamista, eikä se ole pelkästään viestintää, vaan se on myös sitä, että sä tavallaan tiedät asioista riittävästi, kykenet ajattelemaan asioista sellaisia koherentteja kokonaisuuksia, joita kannattaa sanoa ulos.
Niin, ehkä vielä joitakin vuosia sitten ei olisi välttämättä voinut arvata, että Valtonen nousee niin kuin myös monen suomalaisen vasemmistolaisen suosikki kokoomuslaiseksi johtajaksi. Näin muuttuu. Mun mielestä tässä on myös tavallaan se, tai mulle tuli mieleen, Pienora Kaupilla oli joskus jotain niin kuin työttömien kännyköihin liittyviä kommentteja, jos en muista ihan väärin. Susanna Koski tais kommentoida sitä, miten töitä löytyy niin kuin risuja keräämällä ja tämä on niin kuin tyypillistä, että media ehkä etenkin niin kuin iltapäivälehdistö hakee myös sitten oikeistopolitiikoilta tällaisia niin kuin epäonnistuneita lausuntoja, joita nostetaan symboliksi sille tavallaan tietylle niin kuin vasemmistolaisen ja oikeistolaisen talouspolitiikan jännitteelle. Ja ne on tapa tavallaan symbolisoida jotain sellaisia asioita ja nyt on niin kuin edustaja Fagerström on ehkä niin kuin noussut tällaiseksi edustajaksi tällä kaudella, ja se on varmaan pitkälti hänestä itsestään kiinni, että pystyykö hän rakentamaan vähän monipuolisemman kuvan itsestään poliitikkona.
Kyllä.
Jep. No joo, mutta katsotaan, tämä kohu ehkä saattoi jo tämän viikon aikana laantua, mutta veikkaan, että hallitus löytää edestään vielä jonkun muun kohun sitten. Ehkä jo ensi viikolla, mutta joka tapauksessa tässä nyt on tulossa kaikenlaista jännittävää. Hallituksen budjettiriihihän on tässä ihan lähipäivinäköhän se oli jopa suorastaan, eli ehkä me keksitään ensi viikollekin sitten puhuttavaa.
Eiköhän.
Ja rasismitiedonantohan muuttuu tietenkin rasismitoimenpideohjelmaksi, että sitä päästään vielä puimaan sitten ainakin.
Totta, sekin vielä. Kaikkea jännittävää. No niin, mutta ei muuta kuin hyvää perjantaita ja viikonloppua ja jatketaan ensi viikolla.
Silirimpsis.
Moi moi.
Politbyro.